għal-podda numru 134 fil-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minant Myth, Rene Kassar u Kristina Casolani fl-imkien ma' Toby. U biex nibdew il-lum għawluma Uncharted. Kulli jeltqajna għal-134 puntata fis-sensiela ta' mużika moti oħor fl-imkien miegħi Tony Sant, illum ftaħni bil-mużika ta' Uncharted, is-silta ġdida tagħhom illi jisimha The Dream, din tingħaqad fl-imkien mal-oħra illi kellhom aktar kmieni din is-sena fil-lista ta' nominazzjonijiet għal dawk illi intom se tivvutaw għalhom issa bħala d-diski u materjal ieħor illi nħareġ matul il-sena 2008, din is-sena illi tiskanta hux kif, kważi ġejja fit-tmiema wkoll la volja fadal ftit anqas minn tliet xhur. Però aktar dwar dan aktar il-qudiem sew fil-poddati tal-lum u sew anke fil-poddati illi ġejjin. Tajjeb illi insemmu wkoll għal dawk illi qegħdin jisimgħu din il-poddata. Fil-ġimgħa illi toħroġ oriġinarjament l-ewwel darba, din il-poddata oriġinarjament ħarġet fl-erba ta' Ottubru tal-2008, fil-11 ta' Ottubru ġifieri nhar is-Sibt li ġej il-grupp Uncharted flimkien ma' l-Airport Impressions sa' jkunu qegħdin idoqgħu ġewwa il-Posh Bar f'Manchester. Imma ħanaddu mill-ewwel għat-tieni silta. It-tieni silta hija wkoll it-tieni waħda ġdida għal din is-sena mingħand grupp Malti. Il-grupp Malti din id-darba huwa The Myth. Din hija s-silta tagħhom How Does It Feel?
Tells me that's in secret.
does it feel mela minant the myth? U din ukoll bħal l-ewwel waħda li smajna minant l-Uncharted, The Dream, titħol fil-lista ta' nominazzjonijiet. Jekk tixtieq tkunu tafu aktar dwar il-lista ta' nominazzjonijiet u anka il-votazzjoni li se tibda madwar 3 or 4 ġimgħat oħra, kulmandkom tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi illi sibuha fuq tonisan.com mek issibu wkoll links u tarifi ieħor biex biss dwar dak illi qegħdin tisimgħu fil-poddat tal-lum immanka. U kol dwar poddati oħra, f'din is-sens jela, kif smajtu ngħid fil-bidu din hija l-134 poddata f'din is-sens jela. Permezz tal-MySpace ukoll tistgħu tisimgħu din il-poddata u fil-MySpace insibu ħafna mill-ispirazzjonijiet għal din il-poddata. Kien hemm hekk li jiena skoprejt għall-ewwel darba l-kantanta Maltija Awstraljana René Kassar. U minant rene smajna f'din is-sensiela ta' poddati drabi oħra, però issa qiegħda tieħu sehem f'dak li jissejjaħ il-MySpace Road Tour. Dan huwa xi ħaġa tassew interessanti u li din il-kantanta minn Melbourne issa hija involuta fih. Aktar tarif sintendi permezz tal-MySpace jew inkella permezz tal-website personali tiegħi li kif għadtilkom issibuha fuq tonisan.com. Ħan isimgħu mela lil-Rene Kassar issa x'wara kollox din il-poddati hija dwar il-mużika u mhux dwar il- paroli xi drabi anke fil-vojt minn għandi. René Kassar, is-silta li jażilta lilkom llum jisimha Forgot to Breathe.
I forgot to tell you something. I forgot to clear the air. Forgot to apologize for nothing. And I forgot that life's not fair. But I remember you swearing to me. I remember you never cried. I remember wanting to believe. But now I don't remember. Take off that smile you do so well, and don't stand so close so I don't catch a smell. And would you do your best not to stare at me? 'Cause I can't breathe when you're there. I forget to breathe. I can't believe after everything. You're just so contradicting. And words to you mean so much more than showing me what I need to be shown. Than proving it right now. Than growing up. So I don't catch you smelling. Would you do your best not to stare at me? 'Cause I can't breathe when you're there. No, I can't breathe when you're near me. You know I can't see things clearly anyway. So if we ever meet again, and I'm standing here and you're standing there, would you do me a favor? Don't say what you want to say. Would you take off that smile you do so well, and don't stand so close so I don't catch a smell. And would you do your best not to stare at me? 'Cause I can't breathe when you're there.
Forgot Hard to Breathe mela minant Rene Kassar, il-kantanta Maltija Australjana bbażata f'Melbourne. U semmejna il-MySpace f'tejtilu, u mill-MySpace naddu għal-Facebook, fejn emmek ukoll issibu l-Rene Kassar, però l-aktar ħaġa li ġibdit li l-attenzjoni din il-ġimgħa fuq il-Facebook, mal dak li għandu x'jaqsam ma' materjal li ninkludu f'din il-poddata, hija s-single ġdida ta' Kristina Casolani flimkien ma' Toby. Ija silta illi rekordjaw, jaw anka kidbu għabel ma rekordjaw, kidbu rekordjaw biex tinstema waqt il-sigla tal-sensiela ġdida tal-televizjoni teleseries illi jismu Traceland. Silta illi għandhom Toby u Kristina Casolani għal Traceland jisima Traces u se nisimawa.
Shine
ta' Kristina Casolani bil-mużika ta' Toby u Traces, għana fġejna f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika moti oħor flimkien miegħi Tony Sand. Qabel nara xtaqt infakkarkom ukoll illi din il-poddata issibuha permezz tal-Facebook kulma tkom tagħmlu hemmhekk u għal-tfittxu jew mużika motiħor jew inkella anka għal-ismi Tony Sand u ssibu it-tarif kollu li għandu x'jaqsam ma' din il-poddata fejn issibuh ukoll fuq tonysand.com. Għandna nżommukom aġġornati minn ġimgħa l-ġimgħa sew permezz tal-website kif ukoll permezz tal-Facebook. Tistgħu anke tiktbuli minn dawn iż-żewġ paġni tal-internet u nu biex irdejjem nisma' minnha tissemmiha jiena bħal ma ngħid f'kull poddata. Mod partikolari meta semmi jkunu anke mużiċisti jew kantanti illi jintroduċuni għal-mużika tagħhom illi jiena ma nkun smajt għad qabel. U fadlilna aktar minn dawn. Niltaqgħu għall-poddata li jmiss darb'oħra u taraw kif anke se jkollna tal-anqas żewġ kantanti ġodda illi s'issa qatt ma nistgħu f'din is-sensiela ta' poddati. Sakemm nirġgħu niltaqgħu mela jiena Tony Sand bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.